тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыз ардақты радиоттың жақшым, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Алдымен соңғы сағаттағы жаңалықтарға ден қойыңыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгін Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқығы бойынша бюросының сайлауды бақылаушы миссиясының төрағасы Миклош Харашти Қазақстанның бас прокуроры Асқат Дауылбаевпен кездесті. Бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, Дауылбаев кездесуде Хараштидің жаңа өзендегі жағдайға қатысты қойған сұрақтарына жауап берді. Қаланы қалпына келтіру мен аймақта тұрақтылықты орнатуды атқарылып жатқан шаралар жайында құлағдар етті. Кездесу барысында Дауылбаев пен халықаралық ұйымның өкілі алдағы сайлау мен Қазақстан прокуратурасының қызметі туралы әңгімелескен көрінеді. Маңғыстау облысынан келген бір топ тәуелсіз блогшы Жаңазен қаласына жіберілмеді. Ол туралы Азаттық тілшісіне Қазақстанның түрлі аймағынан Ақтауға келген блогшылардың өздері хабарлады. Тәуелсіз блогшылар үкімет жағынан жинаған блогшылардың да ресми ақпарат құралдарына жатпайтынын, бірақ оларға облыс әкімі де Жаңаөзен қаласының коменданты да бірдей сұхбат бергенін мысалға келтірді. Қарағанды мен Оралдан келген екі блогердің айтуынша, тәуелсіз блогшылар бүгін таңертең Маңғыстау облыстық әкімінің баспасөз қызметінен Жаңаөзен қаласына баруға рұқсат сұрап, бірақ әлі жауап алмады. Үш күн бұрын бір топ блогшы премьер-министрдің баспасөз қызметінің шақыруымен Жаңаөзендегі үкіметтік комиссияның жұмысымен танысу үшін Ақтауға барып қайтқан болатын. Экологиялық руханият партиясының көсемі Серікжан Мамбеталин парламент сайлауына түсетін партия үміткерлерінің заңды түрде тіркелгенін мәлімдеді. Ол туралы бүгін Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Кеше партияның бұрынғы төрайымы Алтыншы Жағанова партияның қазіргі көсемі Мамбеталин партияның парламент сайлауы алдындағы съезін заңға және партия жарғысына қайшы өткізді деп мәлімдеген болатын. Ол партияның мөрі мен басқа да құжаттарының өз қолында екенін мәлімдеп, осыған байланысты бас прокуратураға шағым жібергенін де ескертті. Бүгін Ресей премьер-министрі Владимир Путин өзін қолдаушылардың бүкіл ресейлік халықтық майданы қозғалысының жиынында 24 желтоқсандағы наразылық шерулерінде оппозицияның мемлекеттік дума сайлауының нәтижелерін теріске шығарып, қайта сайлау өткізу талабын сынады. Путиннің пікірінше сайлау өтіп кетті, енді ол туралы әңгіме қозғаудың өзі мүмкін емес. Ресейде 2012 жылы наурызда өтетін президент сайлауына түсетін Владимир Путин сайлаудың ашық әрі әділ өтуі үшін барлық шара жасалатынын атап көрсетті. Қырғызстан Орта Азияда саяси реформалар жасаудың көш бастап келеді деп мәлімдеді. Бүгін екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 20 жыл толуына орай ақштың Бішкектегі елшісі Памел Спратлен. Елші мәлімдемесінде біз сондай халықаралық аренада аймақтың тұрақтылығы мен қауіпсіздігі мәселесінде ортақ ұстанымдары бар шынайы әріптес ретінде қатынастық. Қырғызстан Манас әуежайын транзиттік жүктерді тасымалдау үшін жалға беріп, Ауғанстандағы ахуалды тұрақтандыру ісіне үлес қосты делінген. Елшінің айтуынша, Қырғызстанда бизнеске қолайлы жағдай жасалған. Ақштың Бішкекпен сауда және инвестициялық әріптестікті кеңейту жоспары бар. 1991 жылдың 25 желтоқсанында Ақш Қырғызстанның тәуелсіздігін ресми түрде мойындаған болатын. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев 92 адамға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Оның ішінде оппозициялық партияның мүшесі 20 жастағы белсенді Жаббар Саваланли де бар. Ол ақпан айында Фейсбукте үкіметке қарсы шеруге шақырған үндеу жариялап, ертесіне тұтқындалған болатын. Ал мамыр айында Әзербайжан соты оны заңсыз есірткі сақтады деген айыппен 2,5 жылға соттады. Халықаралық NSC International ұйымы таяуда Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің атына Жаббар Саваланлиді түрмеден босатуды талап еткен онлайн петиция жіберді. Президенттің рақымшылығына 3 жылдан көп мерзімге сотталған 14 оппозиция белсендісі кірмей қалды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңіз тікелей толқында Сұлтанхан Аққұлы таныстырды.